Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. De-a lungul timpului noi am vorbit despre cum Biblia ne poate schimba viața. Am încercat să analizăm din diverse perspective impactul pe care Biblia îl are asupra vieții, însă considerăm absolut necesar ca în această ediție a emisiunii noastre să vorbim despre Biblie, sensul vieții și modul în care Dumnezeu poate contribui la schimbarea vieții noastre. Vom vorbi în această ocazie și despre creștinism și unicitatea lui, pentru că vorbim despre schimbarea vieții care nu există doar în creștinism. Considerăm că sensul vieții poate fi găsit și în celelalte religii, de aceea vom pleca de la aceste premise în ocazia aceasta de față a emisiunii noastre la Rațiunile Credinței. Invitatul nostru, ca de obicei, este pastorul Gabi Ișvan. Bine ai revenit, Gabi, mă bucur să fim împreună și de această dată.
Și eu mă bucur și bun găsit.
Vreau să vorbim în prima parte despre unicitatea creștinismului. Ce aduce nou creștinismul? Care sunt elementele care îl fac unic? În introducerea materialului nostru am vorbit despre faptul că fiecare religie în parte își revendică dreptul de a crea un impact în dreptul credincioșilor pe care îi are. Și creștinismul spune același lucru, și hinduismul spune același lucru. Acum putem vorbi de o distincție, putem vorbi de anumite puncte comune. Îți spun mai multe întrebări, cumva, ca în felul acesta direcția discuției noastre deja să fie trasată. Dacă noi acceptăm ideea că doar Scriptura, doar Biblia și doar în Scriptură noi putem găsi un sens al vieții implicit datorită revelației și datorită lui Dumnezeu, ar exclude lucrul ăsta, elementul acesta și celelalte religii, adică putem înțelege de aici că schimbarea vieții, sensul vieții nu poate fi găsit decât în creștinism, iar în dreptul celorlalte religii nu există?
Păi, răspunsul la această întrebare poate să fie dat și afirmativ și negativ. Evident că în fenomenul religios, în preocupările religioase ca și în cele filozofice, aria este cam aceeași, adică orice fenomen religios ca și filozofic, ca și cele filozofice, răspund cam la aceleași întrebări. Și cine întrebările sunt legate de sens. Cine sunt, ce este cu viața, cum trebuie să o trăiesc și ce se întâmplă cu omul după ce nu mai este pe acest pământ, nu? Adică după ce moare. Acestea sunt întrebări puse de toate, repet, religiile și filozofiile sau curentele filozofice și normal că în funcție de răspunsul dat la aceste întrebări se creonează viața unui om, adept al unui curent filozofic sau al unui curent religios. Și în funcție de învățătura pe care o are, este clar marcată viața lui de zi cu zi. Ce face și ce nu face, ce își dorește să facă, ce ținte își propune, sau ca să le îndeplinească sau să le evite și așa mai departe. Deci, ca fenomen, regulile, să zic așa, de desfășurare sunt aceleași, întrebările sunt aceleași. Și am putea să spunem că fiecare dintre curentele religioase filozofice dau sau concluzionează, vin cu oferte care unele pot fi demonstrate, altele nu. Unele pot fi demonstrate prin experiența de zi cu zi și așa mai departe, dar altele ce țin de lumea invizibilă, de lumea spirituală și de lumea viitoare, de exemplu ce se întâmplă cu omul când moare, acestea nu pot fi demonstrate decât cu o mică excepție. Și excepția aceasta se numește creștinismul învierea lui Iisus. Acum să merg și în altă parte. Faptul că oamenii ajung la multe concluzii bune fără să aibă Scriptura, este o realitate, fără doar și poate. De ce? Păi, de exemplu, însăși Biblia spune că toate lucrurile bune vin de la Tatăl Luminilor, vin de la Dumnezeu. Deci, oriunde întâlnim un lucru bun, Acela este din partea lui Dumnezeu, dacă vrei o descoperire generală sau dacă câteodată chiar mai particulară, făcută în diferite locuri ale lumii, în diferite timpuri istorice. Ceea ce este, ceea ce ține de adevăr, ceea ce ține de moral, descoperit în orice timp istoric, în afara creștinismului, este tot un dar venit de la Dumnezeu. Faptul că, repet, găsim în societate, indiferent de convingerea religioasă sau de timpul istoric, valori morale, eu nu am nicio rezervă să afirm faptul că acestea sunt influențate de Dumnezeu. Și deci, răspunsul la întrebarea, poți să găsești valori, lucruri bune, care să-ți creioneze viața și să-ți o canalizeze pe o direcție cât de cât bună și în alte religii, nu doar în creștinism, răspunsul este cu o anumită limită afirmativ. Da, se poate acest lucru. Acum, ce face creștinismul să fie special? Depinde cum pui accentul și ce te interesează în studiul acestei idei. Poate am mai spus-o, o repet, contează foarte mult, ține foarte mult de motivația omului care pune întrebarea cum caută și unde caută răspunsul. Dacă cineva va dori să spună că creștinismul nu este altceva decât o filozofie religioasă, la fel cum sunt toate celelalte, adică va privi fenomenul din punct de vedere naturalist, că oamenii în evoluția lor de la stadiul de animal la stadiul de om și-au dezvoltat viața spirituală și asta merge mână în mână cu un set de credințe care n-au origine divină, ci pur și simplu sunt fabricate de mintea umană în evoluția ei, pentru că a fost necesară cândva în evoluția omului această etapă. În fine, deci cineva care abordează din punctul acesta de vedere fenomenul religios va vedea extrem de multe asemănări și va spune că sunt tot una, că este vorba de o filozofie religioasă creștină sau budistă sau islamică, este același fenomen, funcționează pe aceleași reguli și este produsul minții umane și atât. Nu este una mai bună ca cealaltă și atât, ci poate doar mai utilă, să zicem. Dar dacă cineva se uită atent la conținutul și la pretențiile învățăturilor religioase, va vedea că, într-adevăr, creștinismul are niște pretenții foarte speciale, foarte particulare,
le pot numi ca fiind exagerate?
Nu le numesc ca fiind exagerate, le numesc ca fiind pretenția creștinismului. Dacă creștinismul nu este apreciat sau recunoscut că el pretinde lucrul acesta, înseamnă că cineva nu a înțeles creștinismul. Vorbește despre altceva. Și ce pretinde creștinismul? Păi, creștinismul pretinde și descrie un Dumnezeu implicat în timpul și în istoria omenirii. Ceea ce nu este un lucru foarte comun. Filozofiile religioase în general, cele, să le spun, monoteiste, vorbim de islam, vorbim de cultul mozaic, sau preferă să-l portretizeze pe Dumnezeu cumva mult mai asemănător filozofiei grecești, ideii de divinitate, care este transcendentă, care este izolată de lumea materială și de lumea oamenilor. Și există, da, niște legături, trec peste conceptul grec al imposibilității legăturii între divinitatea pură și lumea materială, care, prin definiție, este impură și are nevoie de niște intermediari, demiurguri sau semizei și așa mai departe. Dar, nu, filozofia ebraică și islamică nu merge pe modelul acesta, vede niște contacte între divinitate și umanitate, dar creștinismul face un pas și mai departe, încât îl prezintă pe Dumnezeu întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. Asta nu poate să suporte islamul ca filozofie și acuză creștinismul de păgânism, că Dumnezeu este în mai multe persoane și asta vezi că este politeism și mai ales să se întrupeze și din punct de vedere filozofic nu poate să accepte islamul această variantă și nici iudaismul. Pe când creștinismul mizează foarte mult pe această latură a imanenței lui Dumnezeu, a implicării lui Dumnezeu în timpul și în istoria omului, și mai mult decât atât, redefinește, să zicem așa, înțelegerea clasică a Vechiului Testament pe filozofia ebraică și de fapt demonstrează faptul că Dumnezeu a fost întotdeauna imanent. Și în Vechiul Testament, prin ochii Noului Testament, îl vedem pe Dumnezeu foarte implicat în timpul și în istoria oamenilor. Mereu și mereu, încă de la creațiune, El a fost acolo între oameni și Dumnezeu s-a manifestat între oameni. Apoi în toată istoria poporului Israel vedem un Dumnezeu dornic să fie amestecat în istoria poporului. Pe când conceptul acesta, repet, este destul de particular creștinismului, pentru că celelalte filozofii religioase merg pe monoteiste, merg pe distanța și accentuează foarte mult distanța dintre Dumnezeu și lumea creată. Dacă mă duc înspre filozofiile religioase orientale, care sunt în esență panteiste, adică Dumnezeu este peste tot.
Cu divinul.
Este atât de imanent încât practic nu există ca ființă separată, ci tot ceea ce înseamnă universul compune ființa lui Dumnezeu. Și care este rolul și idealul meu ca om? Păi eu fiind parte din divinitate, idealul și scopul vieții mele este să mă golesc de mine însumi, să renunț la identitatea mea, gândurile mele, personalitatea mea, ca să mă unesc cu ceea ce de fapt sunt, adică divinitatea. Și acesta este idealul, nu ajung la nirvana, să mă integrez în absolut și să fiu una cu acest mare absolut, din care, repet, eu sunt un segment, fac o bucățică sau reprezint o bucățică. Toți împreună îl facem pe Dumnezeu, cam asta este ideea. Pe când creștinismul respinge această idee, nu, Dumnezeu este separat de tot ceea ce înseamnă creație, El a creat lumea și nu lumea îl compune pe El, dar acest Dumnezeu separat are plăcerea să se amestece, să vină și să trăiască între noi, ca unul dintre noi. De fapt, este idealul propus chiar și poporului Israel. Nu-i așa? Nu îi spunea lui Moise să-mi facă un locaș sfânt ca să locuiesc în mijlocul lor? Iar acest ideal este atât de frumos descris în persoana Domnului Iisus Hristos de Apostolul Ioan, când, uite, în Ioan 1:14, în Ioan 1, mai bine spus, după ce în primul verset prezintă persoana Domnului Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu veșnic, nu? Și citesc, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Aici Ioan spune foarte clar, dacă e ceva făcut în universul nostru, este făcut de Iisus. Pentru că nimic nu a putut să apară fără Domnul Iisus Hristos. El este la începutul tuturor. El le-a făcut pe toate și El nu este făcut. Ca în versetul 14, în același capitol, să spună și cuvântul s-a făcut. Deci cuvântul care nu a fost făcut, El le-a făcut pe toate, El s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl sau, mai corect spus, o slavă întocmai ca slava singurului de la Tatăl. Interesant este că această expresie, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, ne amintește exact de dorința exprimată de Dumnezeu în Vechiul Testament, să-mi facă un locaș sfânt ca să locuiesc în mijlocul vostru. Și interesant că dacă acolo vorbeam în Vechiul Testament de un cort, expresia folosită aici de Ioan este că Iisus a cortuit, a pus campingul, da? A intrat în camping și a pus cortul între noi. E exact aceeași expresie care trimite la idealul din Vechiul Testament. În aspectul acesta creștinismul este unic, de aici se naște idealul creștinului și filozofia lui de viață, mai ales că sare în cea de a doua, să-i spunem, caracteristică a creștinismului, sunt în legătură cele două și despre ceea ce voi vorbi acum este absolut unic în creștinism sau pentru creștinism și dă putere creștinismului. De ce s-a întrupat Iisus Hristos? De ce a trăit între noi? De ce a fost unul dintre noi? Ca să moară de moartea noastră și să învie. Și toți cei care cred în El să nu mai trebuiască să moară de moartea ca plata păcatului, ci să trăiască prin Iisus Hristos și în Iisus Hristos pentru totdeauna. Asta, da, este o afirmație care e generală, care
poate fi contestată
și poate să fie asemănată, da? Adică trase puncte de asemănare cu celelalte promisiuni ale vieții veșnice din celelalte religii sau curente filozofice.
Ce legătură există dintre aceste elemente distinctive și schimbarea vieții?
Păi asta vreau să spun. Fiecare sistem filozofic îți promite, sau religios, îți promite într-un fel sau altul nemurirea. Dacă o promite, că sunt și sisteme filozofice care spun că omul este material și atât. Când a murit, a murit și asta este totul. Dar în momentul în care ceva îți vorbește despre o existență mai lungă, mai înaltă, mai profundă, după sau în continuarea existenței acesteia pământești, și cumva vorbește de o judecată, cumva vorbește de evaluare, cumva vorbește de o datorie pe care trebuie să o îndeplinească omul ca să atingă, să-i spunem, destinul acela mai bun, mai frumos, mai profund, mai lung și așa mai departe, atunci automat îți trasează niște datorii pe care omul să le îndeplinească în viața de aici. Datoriile pot fi asemănate, nu, de exemplu, epicurienii credeau că trebuie să fie în armonie cu rațiunea universului care a creat și a produs universul acesta și atunci trebuie să mergi pe valori, trebuie să mergi pe morală, trebuie să-ți vindești sufletul de boala lui care se numește sentimentalismul și fiecare ai sentimente negative sau pozitive, astea te pot deturna și îți pot influența deciziile, tu trebuie să fii o persoană foarte rațională și să știi ce este binele și răul și să faci binele pentru că așa te vei uni cu absolutul. Nu, e clar că deci din această filozofie ți se trasează niște datorii în viață, nu? Trebuie să ai virtuți, trebuie să fii moral, trebuie să te înfrânezi de la unele și trebuie să le faci pe altele. Acum, care este valoarea absolută a creștinismului? Poți să vorbești cât vrei despre viața veșnică, pentru că nu ai cum să demonstrezi dacă ceea ce spui este adevărat sau fals. Dacă eu spun că omul după ce moare, sufletul lui migrează și se duce și se reîntrupează în alt om și așa mai departe, voi veni cu niște argumente care nu pot fi contrazise, dar nici demonstrate. Nu?
Adică viața veșnică nu e palpabilă.
Uite, mie mi se pare că în altă viață am fost rege. De ce? Am eu așa niște trăsături nobile și...
Te referi la reîncarnare acum, nu?
Da, la reîncarnare. Cum poți să mă contrazici că... Nu e așa. Nu am trăsături nobile? Adică vrei să mă jignești?
Seama, lumea se uită la noi acum, n-aș putea să zic, măi Gabi.
Fii serios,
măi Gabi.
Dar eu aș fi foarte convins de ele și n-aș avea cum să le demonstrezi și tu nu ai avea cum să le contrazici.
Corect.
Diferența la Iisus Hristos este că El a murit cu adevărat și a înviat cu adevărat.
Da, Gabi.
Asta e puterea.
Aici, cred că ar fi nevoie să ne ajuți cu câteva explicații într-o direcție și anume... Epicurianismul merge pe o filozofie de viață ușoar, trăiește-ți clipa, bucură-te de viață, nu există, dacă e ziua de mâine, nu te preocupa foarte mult de ea, plăcerea este valoarea absolută. Vine creștinismul și ai spus, creștinismul așează un set de obligații asupra individului. Acum, cum se explică succesul pe care creștinismul îl are, deși așează atât de multe responsabilități pe umerii omului, în timp ce alte filozofii, poate mai ușoare, poate filozofii care aveau de-a face cu plăcerile și bucuriile vieții, nu au succesul ăsta, vorbind de aceeași perioadă istorică?
Explicațiile ar putea fi mai multe. Prima pe care merg este că, da, într-adevăr, creștinismul venea cu dovada. Oameni care l-au văzut pe Iisus mort sau care l-au ucis pe Iisus și vorbim de adversarii creștinilor, deci nu vorbim că de un eveniment petrecut undeva într-o cămăruță de care știa doar puțină lume. Și apoi peste 500 de oameni l-au văzut pe Iisus cel înviat. Deci, în sfârșit, avem în istoria omenirii dovada că cineva a murit și a înviat, iar acest răspuns vine pe o întrebare a oamenilor, pe o căutare a vieților, a sensului în viața lor, despre care ne spune împăratul Solomon sau regele Solomon, că întrebarea aceasta este în mintea oricărui om. Prin creație, Dumnezeu așa a făcut pe oameni să aibă această întrebare sau această sete în inima lor. Și iată ce spune în Eclesiastul 3:11, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și cumva de aici s-ar explica dorința aceasta a omului de a primi niște întrebări, de a primi niște răspunsuri la întrebări profunde pe care le are în inima lui, întrebări care nu-și găsesc soluția în hedonism, în plăcerea vieții. Faci de toate, cum a făcut și Solomon, și spune, da, și după ce l-ai făcut, cu ce te-ai ales? E aceeași lipsă de sens, e același dezgust, Solomon spune, este totul goană în vânt, e deșertăciune, nu are pic de sens, de gust, le-am făcut pe toate și cu ce m-am ales? Nu? Și atunci, dacă așa este alcătuită ființa umană și fără să avem nicio ezitare sau emoție, e clar că omul caută, mereu caută, caută. Ce înseamnă această căutare a lui? Da, aici deja ne împărțim în opinii religioase și filozofice, dar despre căutarea asta omului n-are nimeni cum să o nege. De unde vine căutarea aceasta? Repet, Solomon spune că vine din modul în care Dumnezeu ne-a creat, așa ne-a făcut El, așa funcționăm noi, pur și simplu. Și tocmai de aceea, când la această întrebare pusă prin creație de Dumnezeu în ființa umană, vine răspunsul tot dat de Dumnezeu, într-un plan foarte complex și foarte logic, pe care Biblia îl numește, sau noi îl numim planul de mântuire, lucrarea lui Dumnezeu de la creație, lucrarea lui Hristos și ceea ce ne pregătește El, ei, când toate acestea se întâlnesc, repet, întrebarea pe care Dumnezeu a pus-o noi cu răspunsul din planul lui Dumnezeu face sens sau are sens pentru mintea noastră umană și ne descoperă că, da, răspunsurile pe care Dumnezeu ni le oferă chiar hrănește nu, căutarea noastră și ne oferă perspectiva pe care cumva inconștient o așteptam. Știam că e pe undeva, o așteptam, nu aveam elementele, dar când ele apar, spunem, da, se potrivește.
Vreau să-ți deschid Biblia în Evrei 4 cu versetul 12. E și un material grafic pe care colegii mei îl vor afișa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, spune textul biblic, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. În general, noi facem apel la Biblie când vorbim despre deschimbarea vieții. La ce se referă textul acesta? El are mai multe expresii care sunt mai greu de înțeles. Putem vorbi astăzi cumva despre schimbare sau despre sens, despre răspunsurile de care tu vorbeai prin intermediul Bibliei aici, sau putem vorbi, de exemplu, de o anumită experiență la care noi avem acces, izolând Biblia și dându-o la o parte. Sunt foarte multe mișcări astăzi religioase care pun accent pe Biblie. Dar nu Biblia este totul, nu Biblia este cea care dictează, sunt experiențe care, sunt mișcări care pun mai mult accent pe experiență decât pe Scriptură. Cumva se aseamănă cu ceea ce tu spuneai sau te-ai referit la altceva?
Mai de o schimbare în viață, oricine are parte. De exemplu, dacă cineva pe la începutul comunismului a acceptat ideile comuniste și a devenit militant în cauza comunistă, a experimentat o schimbare în viață, nu-i așa? Adică gândea într-un fel, acum gândește altfel, acționa într-un fel, acum acționează în alt fel, pentru o altă cauză și așa mai departe. Nu schimbările în viață sunt totul, dovada că o filozofie sau o ideologie are putere. Ideologii sunt multe. Întrebarea este alta. Eu pe ce îmi bazez ideologia sau pe ce îmi bazez, de la ce premise plec? orice, cum am spus, orice discurs religios sau orice set de norme religioase, de valori religioase, de idei religioase, vor avea niște implicații efecte. Și niște efecte în viața mea. Viața va fi transformată, fără doar și poate. Uneori, privind din exterior, transformările sunt foarte pozitive. Nu? Adică un om poate pune accent pe morală, el crede, de exemplu, cum se crede în Orient, că dacă chinuie animalele, karma lui va fi să fie reîncarnat tocmai în animale care vor fi chinuite așa până îi se purifică răul din el. Și atunci s-ar putea ca să aibă niște decizii, nu? Să facă niște fapte foarte pline de bunătate și să fie atât de nobil omul acela și atât de bun încât nici măcar un țânțar nu va îndrăzni să-l ucidă ca nu cumva să se transforme el la reîncarnare în țânțar sau cine știe ce altceva. Și când vezi, fără să știi fundamentul filozofic sau fără să știi premisele de la care a plecat sau așteptările pe care le are, când îi vezi doar comportamentul, poți să spui, Doamne, ce transformare, ce om incredibil, impresionant, mă simt mustrat în prezența lui, că eu sunt mult mai rău decât el, nu? Adică eu n-am o problemă să omor țânțarii sau șobolanii care pun viața în pericol. Ei, și s-ar putea să... Dar pe ce-ți bazezi?
Tu te referi la un set de convingeri pe care un om ar trebui să le aibă, la asta te referi?
Nu, am spus că orice om, indiferent de setul lui de convingeri, experimentează o schimbare în viață sau schimbări în viață. Dacă adept la un curent ce ține de dreapta extremă și de extremismul de dreapta politic și ajung la un fel de fascism sau, da, voi experimenta niște schimbări în viață, pur și simplu.
Adică, fie că vorbim de ideologii pacifiste, fie că vorbim de ideologii
religioase,
radicale.
Deci schimbarea în viață nu este argumentul suprem. Dom'le, omul acesta i s-a schimbat viața și asta înseamnă că valorile pe care el sau setul de norme pe care el le practică sunt adevărate, că uite că au puterea să schimbe viața.
Dar noi de multe ori în creștinism asta facem,
nu
noi,
e suficient. Nu e suficient. Este adevărat că Biblia îți schimbă viața, dar nu este argumentul suficient că Biblia este adevărată. Biblia îți poate schimba viața, dar la fel schimbă viața și, repet, orice altă ideologie. Dacă m-aș opri numai la argumentul acesta, spunem cum să rezolvi problema mai departe. Da? Deci dacă eu accept ideologia de extremă dreaptă, îmi voi schimba viața.
Da, da, acum cineva îți poate aduce următorul argument. Da, da. Setul acesta de convingeri pe care Biblia ți-l oferă, îl promovează și pe care le găsești în viața credinciosului, are un alt efect decât o ideologie, să zicem, radicală.
Merg mai departe. Încă o dată spun, efectele sunt multe și sunt unele bune, sunt unele rele. La urma urmei, de ce numești unul bun și unul rău? Pentru cineva care acceptă orice sistem de valori, el va spune că e ceva bun acolo, nu că acceptă răul. Unii care vor să extermine alte etnii va spune că e ceva bun și este o cauză nobilă în a face asta pentru că salvezi propria etnie și așa mai departe. Ce vreau să subliniez și să spun? Totul sau trebuie să mergem mai profund cu întrebarea noastră și să spunem așa, pe ce baze îmi aleg valorile? Pe ce baze îmi aleg ideologia, fie ea și religioasă? Am o carte pe care o consider sfântă sau sacră, care este cartea mea de învățătură, care îmi spune ce să fac, ce să cred și cum să mă comport. De ce accept o carte ca fiind sacră și atât de autoritară în viața mea? Și aici, iarăși, Sfânta Scriptură e foarte, foarte puternică în comparație cu alte cărți sacre. Fie că vorbim de cărți religioase, fie că vorbim de Mein Kampf al lui Hitler, da? Care pentru adepții lui a fost
Biblia,
norma, nazism. Biblia lor. Da? Adică de aici ne luăm învățătura sau orice altă carte manifestă. Da? Ei, aici când punem această întrebare, iarăși îmi crește inima când punând aceleași întrebări critice Bibliei, Coranului, Vedelor și așa mai departe, Biblia iese foarte bine. Iese foarte sus. Ca fiind condusă de Dumnezeu, ca fiind un proces condus de Dumnezeul acesta despre care noi am vorbit că iubește să se amestece în istoria omenirii. Și de asta spun...
Dar tot un soi de ideologie este și asta, Gabi.
Cum să nu fie ideologie? Este ideologie, dar este argumentată. Pot să caut niște argumente cât se poate de obiective. Cât se poate de obiective aici. Adică ceva care să depășească preferințele mele. De-aia mi se pare că e foarte interesant o filozofie orientală. E cool, e interesant.
E la modă.
E la modă. Trec peste fenomenul acesta de e interesant și e la modă și pun niște întrebări referitoare la, repet, la baza textului. Cum a fost dat, de cine a fost dat, cum a fost transmis și apoi intru în probleme de conținut. Ce conține? Am dovezi inerente și, dacă vrei, și exterioare că este un cuvânt de la Dumnezeu și... Aici face diferența creștinismul. Și da, de acum, după ce îmi rezolv problema asta, care este una teoretică și de cercetare verificabilă despre originea textului și sursa lui, pot cu încredere să mă aplec și în impactul subiectiv, care sunt efectele asupra omului și cum îl schimbă pe om. Pentru că acele schimbări, care sunt o experiență subiectivă a omului, vin pe platforma cea bună. Vin pe platforma sigură a unui adevăr testat. Pe când, dacă merg pe altă ideologie unde nu am platforma asta testată și rămân doar la observațiile subiective, scuză-mă, dar cum pot să spun care este cea bună și care este cea rea? Ideologia. Care este bună și care este rea? Ce este binele și răul? Pentru că sunt într-o experiență subiectivă. Binele e ce îmi place sau ce mi se pare bine, repet, ce mi se pare bine, și răul este ce mi se pare rău. Și atât. Și cum poți să argumentezi că o experiență sau o ideologie are efecte subiective mai nobile sau mai valoroase decât alea care rămân doar la efectul subiectiv? De aici îmi place, din motivul acesta îmi place foarte mult Biblia. Știi, la un moment dat am văzut o dezbatere între un ateu și John Lennox, un apologet creștin. Și îl acuza ateul pe creștin că el nu e rațional. Și creștinismul nu este rațional, este credință. Și credința în sine nu are cum să fie rațională. Și omul ăsta i-a spus că el nu cunoaște niciun creștin care să nu fie rațional. Că el, ca apologet și matematician, el citește Biblia în mod rațional. Și el, când comentează un text biblic, urmărește, o face rațional, urmărește un fir logic și merge de la, în pași, de la A, dacă A este adevărat, atunci rezultă B și dacă A și cu B merg spre C și așa mai departe. E un demers foarte rațional și foarte logic. Tocmai de aceea acceptă creștinismul. Pentru că o face pe un demers rațional care îl conduce sau care nu îl duce decât într-o singură direcție, să accepte creștinismul, care toate argumentele și raționale și logice și da, intră și în tărâmul celor care sunt subiective, țin de experiența lui directă și așa mai departe, dar toate acestea se fac pe o platformă a raționului sau într-un cadru al demonstrabilului, al faptului că poți să te încrezi în textul ăsta ca fiind autoritate. Și da, în acest context sunt foarte de acord că viețile sunt schimbate. Pot să vorbesc de apostolul Pavel, care era, nu, înainte să fie Pavel, era Saul și era un persecutor al creștinilor și căuta prilej să-i dea la moarte, să-i întemnițeze și să-i condamne la moarte. Și Pavel ăsta are o experiență subiectivă, mistică, în care Iisus, cel înviat, îi se arată și spune: Pavele, de ce mă prigonești? Și Pavel nu se poate opune acestei viziuni și întreabă: ce vrei să fac? Ce trebuie să fac? Și Iisus îi spune: du-te și ți se va spune ce trebuie să faci. Și viața lui Pavel este schimbată. Nu mai este persecutorul creștinilor, ci devine creștin persecutat de alții ca el. Schimbarea aceasta a lui Pavel este spectaculoasă, dar în orice altă ideologie găsim schimbări spectaculoase. De ce schimbarea lui Pavel este semnificativă? Pentru că vine pe un cadru al Scripturilor. Vine pe un cadru al Scripturilor care vorbesc de Iisus Hristos în sens profetic, că va face ceea ce a făcut cu sute și peste 1000 de ani înainte să facă ceea ce a făcut. Adică, înțelegi, aici este puterea schimbării și frumusețea schimbării de care vorbește Biblia. Nu e doar o schimbare. S-a schimbat el, s-a schimbat și ăla, s-a schimbat... Nu, ci este o schimbare făcută pe o platformă foarte solidă, că schimbarea aceea te duce în direcția potrivită.
Acum sunt două întrebări pe care le am. Prima dintre ele este cât de mult contează aici emoția? Pentru că tu vorbești, tu spui, ne explici, însă aspectul acesta subiectiv, emoțional, este cel care contează de cele mai multe ori. Eu aș vrea, de exemplu, mi-aș dori și cred că toată lumea își dorește ca acea explicație pe care tu ne-o furnizezi, pe care tu ne-o dai, să se constituie într-o platformă. Din păcate, alegerile pe care noi le facem, chiar și cele ideologice, tot pe un fond emoțional sunt făcute. Unu, și mai avem 6 minute și vreau să te mai întreb, în strânsă legătură cu ideologia, cum explici faptul că aceeași scriptură care a oferit, a născut oameni extraordinari prin influența Duhului Sfânt și te-ai referit la Pavel, în același timp a născut și oameni brutali. Oameni care au luat aceeași scriptură, au luat aceeași învățătură, au mers la același Iisus Hristos întrupat, doar că efectul n-a fost cel dorit. Vorbim de cruzimi, vorbim de fapte regretabile, vorbim de ucidere în masă, vorbim de evenimente regretabile pe care creștinismul le-a născut astăzi.
Da, mă bucur că putem să vorbim la trecut în cele mai multe subiecte,
da,
de, pe subiect, pe această speță. Pe scurt, oamenii aceștia au făcut-o în numele lui Iisus, dar nu la porunca lui Iisus, ci în contra învățăturii lui Iisus, pe scurt. Adică un creștin violent nu a făcut-o în spiritul creștinismului, ci contra creștinismului. Asta vorbind în trecut, mai ales că dacă intrăm mai bine și ne analizăm fenomenele mai bine, vom descoperi foarte multă motivație politică acolo, dorință și lăcomie de control. De fapt, în cele mai multe războaie religioase sau sfinte, cum au fost denumite, vorbim de fapt de aceeași dorință egoistă de a cuceri, de a controla și de a avea influență politică, pusă foarte nobil sub o mască a religiei, pentru că trebuia să sune bine, dar e un război sfânt, nu este un război egoist, ci este un război sfânt. Dar, repet, este împotriva învățăturii creștinismului și condamnată tocmai această atitudine de învățătura creștinismului sau de învățătura creștină. Mă întorc la aspectul subiectiv. Da, ai spus bine, sunt oameni tentați și mai toți suntem tentați să luăm deciziile noastre pe bază subiectivă. Adică chiar dacă știi că ceva este bun și drept și corect, vei alege ceea ce este bun și drept și corect când îți va plăcea sau când îți alegerea ta subiectivă te va face să te simți mai bine în alegerea aceea, iar în alte direcții, chiar dacă știi că e bun, corect, sănătos și așa mai departe, dar tu vrei să faci altceva, vei face altceva, chiar dacă nu ai argumente logice, raționale, împotriva, să-i spun celorlalte pe care le-am amintit mai devreme. Tocmai de aici este iarăși important să vorbim de baza rațională și logică a Scripturii și a credinței creștine, pentru că deciziile luate pe baze sentimentale sunt extrem de superficiale și la fel de schimbătoare ca sentimentele. Un creștin care tânjește după subiectivism, adică să-L simtă pe Dumnezeu în viața lui, să simtă o vibrație în închinare, dacă se poate, să-L simtă pe Duhul Sfânt cu putere asupra lui și așa cum ce gând îi vine prima oară în minte e voia Duhului și este foarte bine să compare toate acele impulsuri cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Pentru că doar așa poate să controleze impulsurile acestea de moment subiective și să le ducă în direcția cea bună, corectată întotdeauna de Sfânta Scriptură. De aia o avem. Pentru că altfel, la nivelul subiectiv poate să producă decizii monstru, la care de cele mai multe ori nu le vedem impactul sau consecința decât în timp mediu și poate foarte lung. Tocmai de aceea avem cuvântul lui Dumnezeu înscris, să-L studiem, să-L cercetăm și acesta să ne modeleze viziunea totală. Iar emoțiile pe care le avem să se potrivească în acest cadru. Dacă se potrivesc, sunt bune, sunt de folosit, ne duc în direcția bună alături de informația logică, rațională pe care o citim din Scriptură. Dacă emoțiile contrazic ceea ce spune Biblia, să facem eforturi să ne lecuim.
Gabi, îți mulțumesc mult pentru explicații. Te aștept și la o viitoare dezbatere. O viitoare dezbatere în care aș vrea să vorbim despre dacă într-adevăr Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat sau putem să vorbim și despre alte concepții despre divinitate. Până data viitoare, eu îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi.
Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, mă bucur că ne-ați fost alături, mă bucur pentru faptul că pas cu pas ne apropiem de Scriptură și o transformăm într-un îndrumar pentru viața noastră. Până data viitoare, toate cele bune!